ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
შავი შაშვი ჩიოდა. გამეკვეთა სასაფლაოზე მიმავალს ძველი გურული სიმღერის მელოდია. ბევრჯერ მომისმენია ის და არასოდეს ისე არ განმიცდია, როგორც ახლა. მე დღეს პირველად მივდივარ იქ, სადაც ერთითვის წინ ამ სიმღერის ჯადოქარი შემსრულებელი ჩემი ბაბუა დავტოვე. ადრიანი გაზაფხული იდგა, საღამოვდებოდა, მზე ნახევრად ჩაგორებული იყო შავ ზღვაში. ნელავათვალიერებდი მიდამოს და უახლოვდებოდი ერქომაიშვილების საძვალეს. აკვეტებული შავი შაშვის მელოდია ნამდვილი შაშვის გალობამ შემაწყვეტინა. შაშვის ძებნა დიდხანს ადაპჭირვებია ნაზამთრელ ფოთლებისაგან გაძარცულ ასწლოვანი უზარმაზარი ჭადრის ერთოძე, რომელიც ბაბუა საფლავს დახურებს, შავი შაშვი იჯდა და ჩიოდა. საოცარია, საფლავთან შორი ახლო შევჩერდი, რომ შაშვი არ დამეფრთხო. ასე ვიდექი რამდენიმე ხანს. შაშვი თვალდახუჭული უსწვენდა თავის გასაოცარ მელოდიებს და ჩემს სიახლოვეს არაფრად აღდებდა. ხილად მიუახლოვდი საფლავს და ჩამოვჯექი. შაშმა გალობა შეწყვიტა. ალბათ დაიღალა და გაფრინდა მეთქი, გავიფიქრე გულდაწყვეტილმა, მაგრამ მან ადგილი მოინაცვლა ტოტის წვერისაკენ, რამაც შაშვის სიმძიმეს ვერ გაუძლოდა და თითქმის მიწამდე დახარა მგალობელი. შაშვი გალობდა, ტოტი ნელ-ნელა თანაბრად ირხეოდა მიწისკენ და მომეჩვენა, რომ ფრინველი ხმამაღლა ჩაგალობდა იმ კაცს, რომელსაც ალბათ ყველაზე მეტად შეეძლო გაეგო მისი გალობის ფასი. თვალები დახუჭე და მოგონებებში ჩავიძირე.
მოყეფე ჩემო მურავე იჭირე ირემი პარალალია პარალალია რალო
ასე იწყება წიგნი ჩემი ბაბუა არტემ ერქომაიშვილი. ბატონო ანზორ, ჩვენ წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ ერქომაიშვილების გვარის ისტორიაზე და ძალიან საინტერესო სამი გადაცემა ვაჩუქეთ ჩვენს მენელებს. როგორც დავპირდით აი მესამე გადაცემის ბოლოს, დღეიდან ვიწყებთ ამ წიგნის მთავარი გმირის არტემ ერქომაიშვილის შესახებ საუბარს, დიდი პიროვნების, ლოტბარის, მუსიკოსის და უაღრესად დიდი ღირსების მქონე ადამიანის. აი ეს შესავალი, რომელიც მე წავიკითხე, ეს არის საუკეთესო ნიმუში ქართულ მწერლობაში. მე თავისუფლად შემიძლია ასე ვთქვა, იმიტომ რომ ასეთივე შეფასება მისცეს მას ლიტერატურის ინსტიტუტში მე უკვე აღნიშნე ამის შესახებ, რომ მოეწყო ამ წიგნის განხილვა და საკმაოდ მაღალი შეფასება მისცა კომპეტენტურმა ადამიანებმა. და ამიტომ გვექნება ჩვენ საშუალება, რომ პირდაპირ ამოვიკითხოთ ამონარიდები ამ წიგნიდან. რაც შეეხება არტემ ერქომაიშვილს, თქვენ ისე გყავთ დახასიათებული ბაბუა, რომ მე შთაბეჭდილება შემექმნა, რომ უარყოფითი თვისება ამ პიროვნებას ალბათ არ ქონდა საერთოდ.
ჩემი აზრით, მართლა უარყოფითი რომ ეძებო, ვერ ნახავდი ამ კაცი, თუმცა თვითონ ამას არ აღნიშნავდა. ყოველთვის ამბობდა, როგორც მომდილი ქრისტიანი თავის ცოდვებზე და თავის ნაკლებზე ხშირად მივითითებდა ხოლმე. ძალიან პატარა ვიყავი, ბაბუა რომ მახსოვს, ალბათ 3 წლის თუ იქნებოდი. მახსოვს როგორ მასწავლდა სიმღერას, აი ეს და მომახსოვდა პირველად. მე ხშირად უხალისოთ, მაგრამ თამაშს მაინც თავსვანებდი და ბაბუას თხოვნას ვემორჩილებოდი. როგორც დედაჩემი მეუბნებოდა, თურმე ადრე აკვანში სულ ღიღინებდი. ჩემი მოსკალურისმენა რომ შემუნიშნავს, ბაბუას მაშინვე დაუწყია სიმღერის სწავლება. ალბათ ბაბუა დამიყვევდა, მულზე დამისვამდა და თბილად მეტყოდა. აბა ახლა ბაბუ კაი სიმღერა ვისწავლოთ. მე სიმღერის მეპატარა ქართველი ვარ, მელოდიას მომღერებდა. მე ყურადღებით უსმენდი. ჯერ თვითონ მიმღერებდა, ისევ მიმღეროდა და შვიდათ მეტყოდა. აბა ახლა გავიმეორებ ბაბუ. აი ეს დამახსოვრდა, ისეთ გავიმეორებ ბაბუ. საოცარი ინტონაციით და თბილად მეტყოდა ამას. მე ვცდილობდი გავიმეორებინა, თუ შემეშლებოდა ტირილს ვიწყებდი. ბაბუ დამამშვიდებდა. ისევ გამიმეორებდა მელოდიას და როცა სწორად ვიმღერებდი, შემაკებდა. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო. მე გათამამებული უფრო რთულ ფრაზას ვიმეორებდი, რითაც ბაბუა ძლიერ ვახარებდი. მახსოვს ჩვენთან ერთ-ერთი სტუმრიანობის დროს 3 წლისას მასპინძელ სამხიარულსა რომ ამღერეს. ეს საკმაოდ რთული სიმღერაა და 3 წლის ბავშვისთვის განსაკუთრებით. მამაჩემი სამხანაგები განსუფრებულები დარჩნენ და ფული მაჩუქეს. დედამ იმ ფულით ფეხსაცმელად მიყიდა, ეს იყო ჩემი შრომით მოპოვებული პირველი შენაზე. როცა ბაბუა სიმღერას მასწავლდა, ეს იყო მისთვის ყველაზე ბედნიერი წუთები. თავიდან ოჯახში მომღერებდა, ცოტა რომ წამოვიზარდე და ასე 4 წლის გავხდი სცენაზეც მომღერა. გამახსენდა ჩემი პირველი საკონცერტო ნათლობა, რომელიც სამუდამოდ ჩამრჩა მეხსიერებაში. მამაჩემისა და ბაბუას ჩახუოლ ხმებს ვერ გაუძელი, ტონალობას ავცდი, გავჩერდი და სემესალა ბაბუ მეთქი უთხარი. სკამზე შემდგარი ვიყავი და იქიდან ესეთი ენის მოჩლეკით პატარა ბავშვი ვიყავი და ალბათ იმიტომ 4 ასე. ამას მაყურებელი საოცარი რეაქციით შეხვდა და ტაში დაუკრეს. მე გამიკვირდა. შენ კი არა, ჩვენ შეგვეშალა და მომშვიდა ბაბუამ. აბა ერთხელ კიდევ დავიწყოთ და აღარ შეგვეშლება. მითხრა მან ტკბილად და თავიდან დამაწყებინა სიმღერა, რომელიც მართლაც აღარ შეგვშლია. ჩემი რეპერტუარი თანდათან რთულდებოდა. 5 წლის ვიყავი, როცა ჩვენ შვიდობა მასწავლა. ასე ამ სიმღერას დიდი მომღერალი სამუელ ჩავლეშვილი მღეროდაო, მითხრა არტემ ბაბუამ. მე არ ვიცოდი ვინ იყო სამუელ ჩავლეშვილი, მაგრამ როცა მის სიმღერით ჩვენ შვიდობა შევისწავლე, ძალიან მომეწონა. გადის წლები, რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ მოსკოვის არქივში ჩვენ შვიდობას მატრიცას მევაკვლიე და მაშინვე ამოვიცანე სამუელ ჩავლეშვილის უნიკალური ნამღერი. ესეთი მომღერალი იყო, რომ მისი ნამღერი არავისი და მისი ხმა არ შეგეშლება. დღემდეა ესე მომყვება ის ინტონაცია და მისი ხმის ტემბრი. ბაბუ არტემის 3 წლიდან მახსოვს. იქიდან მომყვება როგორც წინაპარი, აღზრდელი, მეგობარი, მასწავლებელი და მართალი, კაცური კაცი. ის ჩემთვის ყველაზე დიდი ავტორიტეტია და ასეთივე გამყვება ბოლომდე. სამწუხაროდ მასთან მხოლოდ 27 წელი გავატარე, თუმცა ეს დრო საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ მე ხმამაღლა ვთქვა, რაც კარგია ჩემში, ყველაფერი ბაბუის წყალობითა, ხოლო რაც ცუდია, ჩემ მიერაა შეძენილი.
და ეს აზრი გაყვება მთელ წიგს, ბატონო აზორ. მე კიდევ ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ვიდრე არტემ ერქომაიშვილის მოღვაწეობაზე და მის შემოქმედებით ბიოგრაფიაზე ვისაუბრებთ. პორტრეტი გაქვთ არაჩვეულებრივად აღწერილი არტემ ერქომაიშვილის და აქ არის არაჩვეულებრივი სურათები. საოცრად ეთილშობილი, საოცრად სიმპათიური, ნამდვილი ქართველი ბაშკაცი.
ბაბუ არტემის საშუალოზე მაღალი ტანისა იყო. ხარბეჭიანი, ხონიერი აღნაგობის, ფართე შუბლი, კეხიანი ცხვირი და უკან გადაყრილი დიდი თეთრი თმები ჰქონდა. თვალები თაფლისფერი, ღრმა და მეტყველი, ხოლო როცა რამე უხაროდა, თვალები უცმციმებდა. მოკლედ შეკრეჭილ ულვაშებს ატარებდა. გამხდარ სახეზე შუბლი და ლოყები დანაოჭებოდა. მაღალ ყელს ყოველთვის ახალუხის ბოლომდე შეკრული ღილკილო უფარავდა. უმეტესად დაფიქრებული სჩანდა. სალაპარაკო ხმა სასიამოვნოდ ბოხი ჰქონდა. ლაპარაკი ზომიერი იცოდა. კაც შეკითხვებით თავს არ შეაწყენდა. უფრო მეტიც, შეკითხვებს თვითონ პასუხობდა. ხალისითა და პატივისცემით საუბრობდა ძველ მგალობელ მომღერლებზე. იყო საინტერესო და სასიამოვნო მოსაუბრე. თავისუფალ დროს სულ რაღაცას ღიღინებდა. ასევე ღიღინებდა ფიზიკური შრომის დროსაც. ქუჩაში ქართული ტრადიციული სამოსით დადიოდა. ნაცრისფერი ან წიფე შინდისვერი ჩოხა ეცვა, რომელსაც ვერცხლის ქილები ამშვენებდა. წელზე ძველებური ვერცხლის კამარხანჯალი ერტყა, თავზე ყაბალახს არ ეხურავდა, უმეტესად ხრებზე ჰქონდა გადაგდებული. 30-იანი წლების რამდენიმე ფოტოზე, სადაც აჭარის გუნდს ხელმძღვანელობდა, ბაბუას ჩაქურა აცვია. მე ჩაქურაში იგი არასოდეს მინახავს. ყოველთვის ჩოხა, შავი ფერის ახალუხი და შარვალი ეცვა, რომელიც თხელძირიან აზიურებში ჰქონდა ჩატნეული. მას სხვა ფეხსაცმელი და სამოქალაქო ტანსაცმელი არასოდეს ჩაუცვამს. ზამთარში მაუდისგან შეკერილი ძველებური ქულაჯის მსგავსი სამოსი ეცვა, რომელსაც რატომღაც შუბას უწოდებდა. ბაბუა ოჯახშიც კი მოკლესახელოებიანი პერანგით და მკერდგაღეღილი არავის უნახავს. ყოველთვის ეცვა შავი ფერის ახალუხი ან ახალუხის მსგავსი შავი ან მუქი ნაცრისფერი ხალათი, რომელიც მუხლამდე წვდებოდა.
ლიტერატურული პორტრეტის კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ნიმუში ბატონო აზორ. და თქვენ ბრძანეთ, რომ სამოქალაქო ტანსაცმელი არასდროს ეცვა ბაბუას და როდესაც ჩამოვიდა პირველად კონსერვატორიაში, როდესაც ჩააწერინეს საგალობლები. აი, როგორი რეაქცია იყო თქვენი მეგობრების და კონსერვატორიის სტუდენტების, როდესაც დაინახეს ასეთი არაჩვეულებრივი მოხუცი ჩოხა ახალუხში გამოწყობილი?
ისეთ ეს არის 60-იანი წლების დასაწყისი და იმ პერიოდის თბილისს ვისაც ახსოვს, ყველას ევროპული ტანსაცმელი ეცვა და ყველას თილობდა, რომ ახალი მოდის ტანსაცმელი შეეძინა, რომელიც დასავლეთიდან შემოდიოდა. იშვიათად ნახავდით
კონსტანტინე
გამსახურდია დადიოდა ჩოხაში. ილიკო ჯაყელი დადიოდა, ეს არაჩვეულებრივი პიროვნება, ძველი მომღერალი, 2 მეტრიანი კაცი იყო, ილიკო კარგად მახსოვს. და ბაბუა არტემ ერქომაიშვილი, რომ გამოჩნდებოდა რუსთაველზე, ახალგაზრდები უკან მოსდევდნენ. მოყვებოდნენ უფრო სწორად, ძალიან დიდი პატივისცემით, მოგრძალებით და ალბათ გახარებული, რომ ასეთი მშვენიერი მოხუცი მოდიოდა კონსერვატორიაში. მიამაყებოდა. მე ჩემი დეიდაშვილი ბადრითოიძე და გორდელას ბიჭები, თამაზ ანდღულაძე, გომარ სიხარულიძე და სხვები და სხვები გვერდზე დავყვებოდით, ან გვემაყებოდა და გვიხაროდა მასთან. გავლა ქუჩაში. ჩვენ მასთან ერთად ყველა ყურადღების ცენტრში ვიყავით. კონსერვატორიაშიც ისევე, როგორც კი შემოვიდოდა, მთელი კონსერვატორია ფეხზე იდგა და თავს უხრიდა. პედაგოგები, როგორც ცნობილ პიროვნებას, დიდ მგალობელ მომღერალს, ხოლო ახალგაზრდა სტუდენტები, როგორც ეროვნულ ტანსაცმელში გამოწყობილ ლამაზ მოხუცს.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ საქართველოს სახალხო არტისტი რუსთაველის საგარე ფალიაშვილის და სახელმწიფო პრემიების ლაურეატი, გამოჩენილი ქართველი ლოტბარი ანზორ ერქომაიშვილი. ანაზა, ჩვენ უნდა გავაცნოთ სმენელებს არტემ ერქომაიშვილის ძალიან მნიშვნელოვანი ბიოგრაფია, როგორც მომღერალ მგალობლის და როგორც ლოტბარის. და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? გამომდინარე მისი გვარიდან, რასაკვირველია, მისი мама გიგო ერქომაიშვილი და იმანსამში პარტემი მღერო და ხანდაზმულ მომღერლებთან ერთად ჯერ კიდევ 20 წლის იყო მაშინ არტემ ერქომაიშვილი.
არტემ ერქომაიშვილი დაიბადა 1887 წლის 22 ოქტომბერს. იგი გიგო ერქომაიშვილის მეექვსე შვილი იყო. მოიხსენებათ, გიგოს 10 შვილი ჰყავდა, დიახ. მის შემდეგ დაიბადნენ მისი ძმები, შემდეგში ცნობილი მომღერლები, დამკალობლები, ანანია და ლადიკო ერქომაიშვილები.
და შეუდარებელი ტრიო შექმნეს.
ამაზე მოგვიანებით. ეს მოგვიანებით ალბათ. მოიხსენებათ, სოფელში იყო გახსნილი სოფლის სკოლა, რომელიც თავადმა ნაკაშიძემ გახსნა. ეს იშვიათი იყო, იცით, სოფლებშიც იშვიათად იყო სკოლა. და ორწლიანი სასწავლებელი ასე ერქვა და ბაბუ არტემმა დაამთავრა ეს სოფლის სკოლა. ორწლიანი სკოლა ერქვა, მაგრამ ორი განყოფილება იყო და 4 წელი სწავლობდა. ამ 4 წლის განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ მან შეისწავლა კარგად ქართული ენა და გრამატიკა, გარდა ამისა, რუსულიც ისწავლა, რუსულად ასწავლა ბევრ საგნებს და ბაბუას აიძულებდნენ, რომ რუსულად ესწავლა ზოგიერთი საგანი, განსაკუთრებით საღვთო რჯული. შემდეგ გავადრო და ბაბუა გაიხსენებს გარდაცვალების წინ, თუ როგორ ზეპირად ამბობდა სწორედ საღვთო რჯულის დასაწყისს რუსულად.
დიახ.
მოკლედ დაამთავრა ეს სკოლა.
ეს თავის ციგნაკში მე მგონი.
ციგნაკში ქონდა, დიახ.
ჯიბის ციგნაკში. დიახ.
დაამთავრა სკოლა, შემდეგ სახლში მუშაობდა მამასთან და ახალგაზრდა 17-18 წლისა უკვე მღეროდა მამამისის გუნდში. მაკვანეთის გუნდში, ჩვენ ვილაპარაკეთ გიგორ კომაშვილის გუნდზე, რომელმაც 1907 წელს 59 სიმღერა და საგალობელი ჩაწერა. აი ამ გუნდში მღეროდა არტემიც. საოცარი ბანი ჰქონდა, დიდი ბანი ჰქონდა. როგორც ამბობენ, მისი თანატოლები და თანამოზიარენი თურმე სუფრაზე, სადაც არტემი იჯდა, ახლოს ლამფას არ დგამდნენ. მაშინ ლამფები იყო სუფრაზე, არ იყო
ელექტროს.
იმიტომ ხელა ბანი ჰქონდა, რომ აქროვდა თურმე და ახლოს ლამფას არ დგამდნენ. მოკლედ, ამაზე რო აღარ შევჩერდეთ, 1907 წელს, როგორც მოგახსენეთ, გიგორ ქომაშვილის ეს გუნდი მასიკო სალუქვაძემ ჩაიყვანა თბილისში და ჩაწერა 59 სიმღერა. ბევრ სიმღერაში, ტრიოებში, ისეთ გამოჩენილ მომღერლებთან, როგორიც იყო ივლიანე კეჭაღმაძე, გიორგი იოვიშვილი, ბიძამისი გიორგი ბაბილოძე და სხვები, არტემი ტრიოში ბანს ასრულებდა. ეს იმ პერიოდისთვის მე ვფიქრობ ძალიან
გაბედული
ნაბიჯი იყო, აბარად რამდენად მაგარი უნდა ყოფილიყო, რამდენად კარგი ხმა უნდა ქონოდა და კარგად სოდნოდა სიმღერა, რომ ასე გამოსცენ მომღერლებთან ემღერა და ვისაც ახლა ეს ჩანაწერები მოუსმენია, დამეთანხმება, რომ არტემი შეუდარებლად კარგად უღერის ბანის პარტიას, არაჩვეულებრივად უღერის. არა მარტო იგრძნობა იქ, ის ემღერის, როგორც მას ასწავლეს, არამედ იმპროვიზაციას აკეთებს, თავისი საკუთარი ხელწერა აქვს, როგორც ხმის, ასევე საშემსრულებლო მანერის და ასევე სასიმღერო მელოდიების. უნდა ნახოთ, როგორ ფლობდა ამ საოცარ გურულ ინტონაციებს. დაბრუნდნენ ჩაწერიდან, გამოიცა ფირფიტები, ბაბუა მაშინ 20 წლის იყო. ერთ დღეს გიგოს ოჯახში მოსულა ნესტორ კონტრიძე. დიდი მქალობელ მომღრალი, ლეხაურიდან გახლდა ბატონი ნესტორი. და მოუყვანია კიდევ ერთი მქალობელი შედარებით ახალგაზრდა და წარუდგენია გიგოსთვის, გაიცანით, თავადი მელქისედეკ ნაკაშიძე. ალბათ გამართა სუფრა და იმღერეს. გიგოსთან ერთად ყოფილა გიორგი ბაბილოძე, ალბათ სხვა ანსამბლის წევრებიც იყვნენ, მოკლედ იმღერეს. მელქისედეკს ძალიან მოსწონებია 20 წლის არტემის ხმა და გიგოს უთრა თურმე. გიგო ბატონო, გამატანე აი ბიჭი ჩემთან. გავზდი, ვაჭმევ, ვასმევ, ჩავაცმევ, გალობას ვასწავლე და კაცს გამეყვანო. მე ვიმეორებ ისე როგორც მითხრეს. და
ეს არის სწორედ საინტერესო.
დიახ, გიგომ რასაკვირველია თანხმობა მისცა. ბაბუ არტემს გახარებია, რომ ბატონი მელქისედეკი ასწავლიდა საგალობლებს. ასე დაიწყო ბაბუას სწავლა იმ გალობელთა სკოლაში, რომელსაც მოგვიანებით მე შემოქმედის გალობელთა სკოლა. და ერთხმა იმიტომ რომ სოფელ შემოქმედში არაჩვეულებრივი ტაძარია, სწორედ აქ იყვნენ ცნობილი მგალობლები ანტონ დუმბაძე, დავით დუმბაძე, აქ გალობდნენ ვარლამ სიმონიშვილი და ყველა ის დიდი მგალობელ მომღერლები, რომლებიც იმ პერიოდში აღზარდა გალობელთა ხუცესმა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ანტონ დუმბაძემ. მელქისედეკი თვითონ ოზურგეთში ცხოვრობდა. ბაბუა იგონებს, რომ ყველა მგალობელი ახალგაზრდა, რომელიც მასთან ერთად სწავლობდა, რჩეული იყო იმ პერიოდში, აი მელქისედეკის მიერ შერჩეული იყო. თვითონ მელქისედეკი, როგორც შვილებს ისე ზრდიდა მათ, არამარტო გალობას ასწავლიდა, ყველა საეკლესიო დღესასწაულზე დაითხოვდა, გაუშვებდა სახლში, ყველა მათგანს გაატანდა ოჯახისთვის სურსათ-სანოვაგეს, ნობათს, გაატანდა ფულს, მაგალითად ყოველთვის, როცა დღესასწაული ქონდა ბაბუა იგონებს, გიგოს მრავალშვილიან ოჯახში მოდიოდი დატვირთული მელქისედეკ ნაკაშიძისგან გამოგზავნილი, თან აუცილებლად ფულსაც გამომატანდა გიგოს გადაეცი, ბაღნებს წურები შეუკეროსო. კარგი არა? ესე იგი რომ
კეთილშობილი.
ხო, ეს ასაჩუქრებდა არტემ ბაბუას. დაახლოებით 3 წელი ისწავლა არტემ ბაბუამ მელქისედეკ ნაკაშიძის სკოლაში. ეს არ იყო მარტო მელქისედეკ ნაკაშიძის სკოლა, აქ თავს იყრიდნენ დიდი მგალობელ მომღერლები, როგორც იყო ბატონი ნესტორ კონტრიძე, ნანე ხავთასი, იგივე ივანე ხავთასი, ასევე მოლარიშვილი იყო ძალიან ცნობილი მგალობელი, ანტონ დუმბაძის მოწაფეები სხვებიც ხშირად მოდიოდნენ და ერთი არამარტო უსმენდნენ ამ შეგირდებს, თუ ასე დავარქვათ, ესე იგი ოსტატებსა და შეგირდების მუშაობას, არამედ თვითონვე ერთეოდნენ შიგნით. და ბატონ მელქისედეკს როცა გაკვეთილებზე უნდა ესწავლებინა გავარჯიშებული კილო გალობის, მოგეხსენებათ, გალობის ორნაირი კილო არსებობს, ერთი სადა, მეორე გავარჯიშებული. სადა კილოზე იმღერება ყველა საგოლებელი. გავარჯიშებული ნიშნავს, რომ ამ სადა ინტონაციებს ართულებენ, ამრავალფეროვნებენ, ავარჯიშებენ და ურალო საგალობლიდან ჩდება ესე გავარჯიშებული და გალამაზებული სახის საგალობლები, გართულებული სახის, რომელიც ტრადიციულად შემოგვჭა აქამდე. აი როცა გავარჯიშებულ გალობას ასწავლიდა, თურმე აუცილებლად მოიწვევდა ბატონ ნესტორ კონტრიძეს და კიდე რამდენიმე მგალობელს მასთან ერთად, რომლებიც აჩვენებდნენ მელქისედეკთან ერთად როგორი უნდა იყოს გავარჯიშებული გალობა. თვითონ ნესტორ კონტრიძე ფრიად განათლებული კაცი ყოფილა, თავადი. გიგო ერქომაიშვილი ხშირად დადიოდა მასთან ლიხაურში, ჩვენ მეზობელ სოფელში. გიგო ასწავლიდა სიმღერებს, ხოლო მისგან საგალობლებს სწავლობდა, როცა გიგო ახალგაზრდა იყო, კიდე ძალიან ახალგაზრდა მაშინ, და მელქისედეკ ნაკაშიძისა და ნესტორ კონტრიძის საგალობლებიდან გიგო ასწავლიდა თავის ანსამბლის წევრებს ამ ძველ საგალობლებს, სადღესასწაულო საგალობლებს, და ისინიც გალობდნენ მაკვანეთის ხის ეკლესიაში, რომელიც ნაკაშიძის გორზე მდებარეობდა, სადაც ახლა თეთრი საყდარია აშენებული. ცხადია, ახალგაზრდა არტემიც გალობდა ამ გუნდში და მათთან ერთად, დიახ, და ამის შემდეგ მოხდა, რომ მელქისედეკმა იგი შეარჩია და წაიყვანა. გარდა ამისა, ნესტორ კონტრიძე გახლდათ მშვენიერი პოეტი, არაჩვეულებრივად კარგად წერდა ლექსებს, თვითონ სიმღერებსაც ამუშავებდა. მოკლედ, ყოველმხრივ ჩამოყალიბებული პიროვნება იყო, მართალი, განათლებული, ერთგული, მოსიყვარულე, ძალიან უყვარდა თავისი მრევლი და იმდენად უყვარდა, რომ იმ პერიოდში ისეთი რამ გააკეთა, რაც მიუღებელი იყო ყველასთვის. კერძოდ, მან საეკლესიო გადასახადისგან გაათავისუფლა მთელი სოფელი ლიხაურის მრევლი. ორი დრამა ფული, ასე ერქვა თურმე, ორი დრამა, ეს დიდი ფული ყოფილა იმ პერიოდში, იყო გადასახადი თითო კომლზე და ამ გადასახადიდან გაათავისუფლა. რამაც სხვათა შორის უკმაყოფილობა გამოიწვია სხვა სასულიერო პიროვნებებში, მათ თქვეს, რომ ჩვენც აღარ დაგვიჯერებენ და აღარ გადაიხდიან ამ ფულს. ბატონმა ნესტორმა უპასუხა: მე გამითავისუფლებია ხალხი და თქვენ როგორ ზნებავთ, ისე მოიქეცითო. აი ასეთი პიროვნება იყო, რომელმაც თავისი ცხოვრება ტრაგიკულად დაამთავრა, გაუსწრებ მოვლენებს წინ და ბარემ ვიტყვირა ხან ნესტორ კონტრიძეზე ვსაუბრობ. იგი იყო თამარის დროინდელი ლიხაურის ეკლესიის წინამძღვარი, მგალობელი, ყავდა მგალობელთა ჯგუფი. სწორედ წინამძღვარი იყო, როცა კომუნისტების მართველობა დამყარდა საქართველოში. Ну, მოგახსენებათ, ნესტორი ტრადიციულად ატარებდა წირვებს, აგრძელებდა დასახურებას, რომ ერთდღეს უკვე კონკავშირლები შეიჭრენ მასთან, გამოიყვანეს ეკლესიიდან და დაუწყოს ესეთი შეურაცხყოფელი. ბატონმა ნესტორმა მოუსმინა თურმე ძალიან მშვიდად და ურჩია ახალგაზრდებს, რომ ნუ გააკეთეთ ასეთ საქმეს, ღვთის წინააღმდეგ ქადაგება კარგს არაფერს მოგიტანთ. როგორც მიშა შავიშვილმა მიამბო, აი ეს ამბავი, რასაც ახლა ყვები, ბატონმა მიშა შავიშვილმა, ცობილმა მოკრიმანჭულმა, იშვიათმა მომღერალმა, შვიდკაცაში, დიახ, მან მიამბო და იმას ყვები ახლაც მე. როცა კომკავშირლებს ასეთი რჩევა მისცა, მათ აბუჩა დაიგდეს, ხო, და უთხრეს, რომ აიო, ჩვენ ასე ვლანძღავთ, მოდი ცოტა აბა რამე გვიქნასო ახლა. მე წვერებში სტაცას ხელი და ათრიეს თემშარაზე. რომ ამბობო, გაგაგიჟებთო ღმერთიო, აბა გაგვაგიჟოს ახლა. ნესტორს ტკივილისაგან ეტყო და ყნესო და უთქვამს ყნესით, რომ ამაზე მეც რაღაც გაგაგიჟებთ ღმერთი. მე აწვალეს კიდე ბევრი და სახში მივიდა დაუძრულებული, მოვიდა მისი ახლობლები, ნათესები, ყველაფერი გაუკეთეს, რაც კი შეიძლებოდა, მაგრამ რამდენიმე კვირაში გარდაიცვალა, ვეღარ იცოცხლა, ეტყობა დაზიანებული ჰქონდა ორგანიზმი და ვეღარ უშველა. ასე ტრაგიკულად დაიღუპა ნესტორ კონტრიძე. და ეს ის ნესტორ კონტრიძეა, რომელიც მელქისედეკ ნაკაშიძესთან და ნანე ხავთასთან ერთად მიწვეული იქნა 1878 წელს თბილისში გურული გალობების ჩასაწერად. მაშინდელი კომპოზიტორები და მუსიკოსები ნოტებზე იწერდნენ ამ გალობას და მისი წყალობით ჩაწერილი იქნა რამდენიმე ასეული საგალობელი. ასე დასრულდა ამ დიდებული კაცის ცხოვრება. დაუბრუნდით ისევ მელქისედეკ ნაკაშიძის სკოლას. აქ არტემთან ერთად სწავლობდნენ დიმიტრი პატარავა, სამსონ ჭანუყაძე, სამუელ ჩხიკოშვილი და კიდე რამდენიმე კაცი, რომელიც არ მახსოვს მე სამწუხაროდ. ბაბუას კი უწერია მათი გვარი, მაგრამ მე ახლა არ მახსოვს. ისინი მართლაც უნიჭიერესი ხალხი იყო, მათ შორის ხო ნესტორ ჯიბლაძე, განსაკუთრებით ნესტორ ჯიბლაძე, რომელიც შემდეგ ბათუმში გადავიდა საცხოვრებლად 30-იან წლებში, უკვე იქ ცხოვრობდა და იქ დიდ საქმეს აკეთებდა. ეს შესანიშნავი მგალობელ მომღერალი. მოკლედ, მელქისედეკ ნაკაშიძეს ყავდა არაჩვეულებრივი ჯგუფი მგალობელთა, რომელსაც ასწავლიდა საგალობელს. ბაბუა იგონებს, რომ ყოველ დღე დაახლოებით 10 საგალობელს სწავლობდით. მელქისედეკი ტექსტს ჩაგვაწერნადა ჯერ და გალობდით თან, გვასწავლიდა ხალხურ ნოტებს, ეგრეთ წოდებულ ნევმებს, რომელიც იწერებოდა ტექსტის თავზე და აი ამ ნოტების წყალობითა და მეშვეობით ჩვენ უფრო ბევრ საგალობელს სწავლობდით, რადგან ეს ნევმები მიგვინიშნებდა სად უნდა გაჩერებულიყო ხმა, სად უნდა აგვეწია, სად უნდა ჩაგვეხვია, სად უნდა ჩამოგვეწია და ასე შემდეგ. თუმცა როცა შემდეგ მუსიკოსებმა ნახეს ეს ნემები და მეც როცა უკვე წამოვიზარდე, საოცარი რაღაცაა, იცით, ეს ნემები ძალიან ეხმარება სიმღერის სწავლასა და გახსენებაში. თუმცა ამ ნემების მიხედვით უცნობ სიმღერას ან საგალობელს ვერ იმღერებ. მას არ გააჩნია სიმაღლე და რიტმი.
ეს ვინც იცის?
ვინც იცის, დიახ.
მისთვის
მისთვის გამოიყენება და ბაბუა და მისი მეგობრები, ახალგაზრდა მკალობლები, კარგად დაუფლენ ამ სანოტო სისტემას, ეგრეთ წოდებულ ნემებს ვიმეორებ და მისი მეშვეობით დღეშიო ხანდახან 10 საგალობელს სწავლობდით. მე ბაბუასგან ერთ საგალობელს თუ ისწავლდი დღეში, მადლობელი ვიყავი და გახარებული. მაგრამ აქ ორი მომენტია, ერთი რომ ბაბუა ჩემზე ნიჭიერი იყო და სხვებიც ალბათ და მეორეც ისა რომ მე ეს ნომერები არ ვიცოდი და ბაბუას ის ეხმარებოდა. გარდა ამისა, ხშირად იცვლებოდა საგალობლის ტექსტები, ბაბუას მონათხრობს გიყვებით. იცვლებოდა საგალობლის ტექსტები და ამ ტექსტებზე რომელიმე ცნობილ საგალობელს მიუსადაგებდაო ჩვენი მასწავლებელი მელქისედეკ ნაკაშიძე. მაგრამ მელოდიის მისადაგება ასე იოლი არ გახლდათ. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ტექსტის შესვლასთან დაკავშირებით იცვლება მისი ფორმა, სიგრძე, რიტმი და ასე შემდეგ და პრაქტიკულად ვიღებდით სხვა საგალობელს. მაგრამ ამათ ჰქონდათ გამომუშავებული, რომ ცნობილი სამგალობლო ინტონაციის მორგება ტექსტისათვის იოლი საქმე იყო მათთვის. ეს გამოუმუშავდათ და ძალიან ბევრი რომ არ გამიგრძელდეს, 3 წლის განმავლობაში 2000-ზე მეტი საგალობელი შეისწავლეს ამ ხერხით. როგორც მოგახსენეთ, როცა ჯერ სადაკილოს ასწავლიდნენ, შემდეგ გავარჯიშებას და ამ გავარჯიშების დროს მოხყავდა კონსულტანტები კიდე ესეთი გამოჩენილი მგალობლების სახით. ამ პერიოდს დაემთხვა დიდი საოპერო მომღერლის, დიდი საზოგადო მოღვაწის, იშვიათი პიროვნების ფილიმონ ქორიძის ჩამოგზანება ოზურგეთის მაზრაში. ფილიმონი საგალობლებს იწერდა ჯერ ანტონ დუმბაძისაგან. ანტონი მართმოხუცებული იყო და თან ავამტყოფობდა. ფიქრა ალბათ შეიძლება ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად დიდი მარაგი ჰქონდა ანტონ დუმბაძეს საგალობლებისა. ჯერ სამხმას იწერდა ბატონი ფილიმონი, ხოლო შემდეგ მარტო პირველს, იმიტომ რომ ვაი თუ ვერ მოასწრო და მართალიც აღმოჩნდა. დაახლოებით 1600-მდე საგალობლის სამი ხმა ჩაიწერა. ხოლო შემდეგ, ესე იგი, პირველი ხმა ჩაიწერა და ეს იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა მგალობელი თუ კი პირველი ხმა იცოდა, შემდეგ მიუსადაგებდნენ მეორეს და ბანსს. ვარიანტს ასაკვირველია. და დიდძალი საგალობლები ჩაიწერა ანტონ დუმბაძისაგან. შემდეგ ასევე ბატონი ფილიმონი საგალობელს იწერდა მელქისედეკ ნაკაშიძისაგან, სვიმონ მოლარიშვილისა და კიდე სხვა მგალობელი მომღერლებისაგან. ბაბუას კარგად ახსოვს ფილიმონ ქორიძე და ასე აღწერს. ეს
რაღაც გაქვთ აღწერილი წიგნში, როდესაც
ხო, ახსოვს რომ
გამოდიოდა, ხმას ავარჯიშებდა.
ხო, ახოვანი პიროვნება იყო თურმე, ძალიან ახოვანი და ლამაზი პიროვნება ყოფილა. მოგეხსენებათ, მან იტალიაში გაიარა ბელკანტო და პირველი ქართველი საოპერო მომღერალი იყო, რომელმაც იტალიაში გაიარა სკოლა და 1872 წელს ლასკალაში როსინის სევილიელ დალაქში იმღერა დონ ბაზილიო. არაჩვეულებრივი მონაცემები ჰქონდა ეს ყველა მისის უკვე დღეს რომ ისტორიულად ცნობილია, რომ არაჩვეულებრივი ხმა ჰქონდა ბატონ ფილიმონს, იშვიათი მაღალი ბანი. შემდეგ იქედან რუსეთში გადაიყვანეს, იქ მეროდა კარგა ხანს, შემდეგ ისევ იტალიაში დაბრუნდა და მერე რომ ნახა საქართველოს აკლდათ განათლებული მუსიკოსები, აკლდათ კი არა, პრაქტიკულად არ იყო ასეთი მაღალი განათლების მქონე მუსიკოსები, დაბრუნდა საქართველოში. ჯერ კიდევ შეეძლო ოპერაში სიმღერა და საკმაოდ ახალგაზრდა იყო, მისთვის რომ ოპერა არ მიეტოვებინა, არა, ჩამოვიდა თბილისში და ხელი მიჰყო საგალობლების ჩაწერას, შეგროვებასა და ჩაწერას. არა მარტო საგალობლების, სიმღერებისაც გუნდები ჩამოაყალიბა, მუშაობდა როგორც თბილისში, ასევე ქუთაისში, დადიოდა რეგიონებში, იწერდა სიმღერებს და სხვა. ამას აკეთებდა მაშინდელი გალობლებისა და დიდი მოღვაწეების ხელშეწყობით, ილია ჭავჭავაძის ხელშეწყობით, ბატონო, რომელმაც ძალიან დიდად შეაფასა ეს როლი მისი, არა მარტო მისი, არამედ საერთოდ საგალობლების გადარჩენის საერთოდ პროცესი ჩათვალა ძალიან მნიშვნელოვნად. მისი თაოსნობის შეუძინეს ფილიმონ ქორიძეს, მაშინ ფიზგარმონი იყო და ცნობილი მაქსიმე შარაძისა და რაჟდან ხუნდაძის და სხვების ხელშეწყობით იგი გაიმგზავრა ოზურგეთში და დაიწყო საგალობლების ჩაწერა. პირველი საგალობლების კრებულები 90-იანი წლების ბოლოს გამოვიდა მისი და ამან დიდი პოპულარობა მოუტანა საერთოდ ფილიმონ ქორიძეს. ამ კაცზე შეიძლება დაუსრულებლად ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ მართლაც უდიდესი მოღვაწე იყო. მისი მოღვაწეობის შესახებ შენიერი წიგნი გამოვიდა, ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრმა გამოსცა და ეს წიგნი ალბათ ბევრს წაკითხული აქვს, თუ არა ურჩევ რომ ფილიმონ ქორიძის გაცნობავისაც უნდა წაიკითხოს. გამოცემული წიგნი 2000 წლების დასაწყისში ფილიმონ ქორიძე ასეთი სათაურით. მართლაც იშვიათი პიროვნება იყო და ბაბუა ძალიან დიდი მოღვაწე და ბაბუა ძალიან აფასებდა მის ზღვას. თანაც რა იყო საინტერესო, რომ ფილიმონმა რომ მოусმინა ბაბუას გალობას და სიმღერას, ძალიან მოეწონა მისი ხმა და უთხრა, წამოდი ჩემთანო თბილისშიო, ვოკალს გასწავლიო და საოპერო მომღერლად გაგზრდიო. ხო და ბაბუას არ ქონდა მაშინ საშუალება, სად იყო გიგორი კომაშვილი, წლის არჩენდა 10 შვილს და თბილისში ვერ და უარი უთხრა. მაგრამ ერთი ფაქტია საინტერესო კიდევ ფილიმონთან დაკავშირებით. ერთ დღეს საშობაო თუ საღამო დღესასწაულზე აღარ მახსოვს, მელქისედეკ ნაკაშიძემ ფილიმონ ქორიძე წაიყვანა გიგორ ქუმაშვილის ოჯახში სოფელ მაკვანეთში და უთხრა, უნდა მოგასმენინო როგორ მღერის გიგო და მისი ანსამბლი და მისი ოჯახის წევრები. მართლაც გიგომ თავი მოუყარა ალბათ თავის მომღერლებს, ანსამბლის წევრებს და იმღერეს ბევრი სიმღერა. ფილიმონი აღფრთოვანებული დარჩა. განცხიფრება გამოუხატავს, ასეთი კმაყოფილი დიდი ხანი არ ყოფილიყო, ეს რა მოისმინეო. განსაკუთრებით განაცხიფრა თურმე ცნობილმა გამყივანმა გიორგი ბაბილაძემ, არტემის ბიძამ. ფილიმონი მისულა მასთან და ყელი გაუსინჯა თურმე, ეს ის კაცია რომ ეხლა როუსმენ მის ჩანაწერებს ცოცხალი ტენორი იქ ვერ იმღერებს, ისეთ მაღალ რეგისტრში გადის და გამყივანს ვერ ისაოცრად, ვისაც მოუსმენია გიგორ ქუმაშვილის ანსამბლის ჩანაწერი 1907 წელს. ის დამერწმუნება, რომ გიორგი მართლა სასწაულებს ახდენს. ფილიმონს უთქვამს, რომ ამ კაცს რომ იტალიაში მიეღო მუსიკალური განათლება, იქნებოდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი ლირიკული ტენორი. ესე შეფასა თურმატია. აი ასე იყო ფილიმონ ქორიძესთან ურთიერთობა. ფილიმონს გარდა ამისა მოჰყავდა თბილისიდან კიდევ გამოჩენილი პიროვნებები, მოღვაწეები და ოზურგეთში დიდ საქმეს აკეთებდნენ, საქველმოქმედო კონცერტებს მართავდნენ. ბევრ ძალიან საინტერესო ღონისძიებას ხელმძღვანელობდა ბატონი ფილიმონი, სადაც არტემი და მისი მეგობრები გალობდნენ და მღეროდნენ, ყოველთვის იღებდნენ მონაწილეობას.
ეხლა ამიტომაც ჩვენ აღვნიშნეთ ბანუანზორ, რომ ამ წიგნში არ არის მხოლოდ ერთი პიროვნების ბიოგრაფია, ეს არის მთელი ეპოქა და ესეთი შემოქმედი და ისეული ადამიანები არის მოხსენებული თავისი არჯულ ბიოგრაფიით.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი.
თქვენის ნებართვით მე გავაგრძელებ საუბარს მელქისედეკ ნაკაშიძეზე და მე გავყვებით არტემის ბიოგრაფიას. მელქისედეკი, როგორც მოგახსენეთ, დიდი მგალობელი იყო და რომ ნესტორ კონტიძესთან ერთად თბილისში იყო მიწვეული, ამის შესახებ უკვე თქვით, მაგრამ იმდენად განათლებული პიროვნება ყოფილა და როგორც ჩანს თეოლოგიაში დიდად გარკვეული და ისე კარგად ცოდნია საგალობლები და ცხადია ყველა საეკლესიო ტექსტები და საერთოდ ფრიად განათლებული კაცი ყოფილა, თბილისიდან გამოგზავნეს როგორც მისიონერი ოზურგეთში. დაუნიშნეს 20 მანეთი ხელფასი, ეს მაშინ ყოფილა ძალიან დიდი ფული, ბაბუ არტემ იგონებდა და 20 მანეთი ოქროს ფულით იყო ძალიან დიდი ხელფასი. ამასთანვე ნესტორ კონტრიძეს და ნანე ხავთას მის თანამგალობლებს დაუნიშნეს 10 მანეთი თურმე. ესე იგი წარმოგიდგენიათ მელქისედეკი რამდენად მომზადებული უნდა ყოფილიყო ამ საქმისთვის, რომ ორმაგი ხელფასი დაუნიშნეს და დაავალეს მისიონერობა და დაავალეს რომ გაეხსნა სამგალობლო სკოლა. აი სწორედ მაშინ გახსნა მანეს სამგალობლო სკოლა, სადაც არტემ ერქომაიშვილმა გაიარა სრული კურსი. ამის შემდეგ მელქისედეკ ნაკაშიძე კიდევ ზრდის ბევრ მგალობელს, მგალობელთა თაობებს თუ შეიძლება ითქვას, მაგრამ უკვე მოხდა 1905 წლის რევოლუცია, ცნობილი ნასაკირალის გამოცულები, შემდეგ ოზურგეთი რესპუბლიკად გამოცხადდა, ესეც მოგეხსენებოდა, 6 თვე იყო რესპუბლიკად გამოცხადებული. ხუმრობენ გურულები დღესაც, როცა გამოაგზავნეს დამსჯელი რაზმი, ოზურგეთში არავინ აღარ დახვდათ, ფირალებად იყოს უყოლა გასული დღეში, როცა ამის გაუქმება უნდათ. მოკლედ, ოზურგეთის რესპუბლიკა ივარცება 6 თვე, როგორც მოგახსენეთ და უკვე მოდის რევოლუციის პერიოდი. ამასთან ერთად შეწყდა სამგალობლო სკოლაც, შეწყდა მელქისედეკ ნაკაშიძის ასეთი მოღვაწეობას და მგალობლები ძალიან ძიმე დღეში ჩავარდნენ. მე მოგახსენეთ რა დღე ეწია ნესტორ კონტრიძეს დიდებულ მგალობელს და გეტყვით იმასაც, რომ მელქისედეკ ნაკაშიძე ბათუმში გადასულა საცხოვრებლად. ბათუმში, იმიტომ რომ ოზურგეთში უკვე ეტყობა სკოლა აღარ ქონდა, არ ქონდა არანაირი სახსარის, თავადობა უკვე აღარ იყო, ყველაფერი მოეხსნა და ძალიან აჭირვებულ მდგომარეობაში ყოფილა ბათუმში. ეს ის პერიოდია უკვე 20-იანი წლებიდან, ბაბუ არტემი მიიწვიეს ბათუმში, მან გუნდი ჩამოაყალიბა და მელქისედეკ ნაკაშიძე ესწრებოდა მის რეპეტიციებს და აძლევდა შევადარიგებებს და ძალიან ამაყობდა იმითი, რომ ბაბუ არტემმა ასეთი გუნდი შექმნა. თავისთავად ბაბუ არტემი და მისი მეგობრები მელქისედეკს ეხმარებოდნენ, რითიც შეეძლოთ. დაუფასეს ეს ამაგი, იმიტომ რომ ბაბუ ამბობს მელქისედეკს, ჩემზე ისეთი ამაგი ჰქონდა, რომ მამის შემდეგ შეიძლება არც არავის ასეთი ამაგი არ ჰქონდეს. მშობლების შემდეგ ჩემზე ესეთი ამაგიო. ეს იყო კაცი, რომელიც დაბადებული იყო სიკეთისთვის და დაბადებული იყო იმისთვის, რომ თავისი მოწაფეებისთვის მაქსიმალურად გახარჯულიყო. ერთი მოხდა კარგი, რომ ბათუმში გადასახლდა მელქისედეკ ნაკაშიძე, მან თან წაიყვანა მისი გაზრდილი ნესტორ ჯიბლაძე, რომელმაც იქ მართლა ბევრი კარგი საქმე გააკეთა. ამ წიგში ნესტორ ჯიბლაძის ფოტოცაა. ბაბუა დიდ პატივს სცემდა მას და აფასებდა როგორც უნიჭიერეს მგალობელს და როგორც უნიჭიერეს მომღერალს. მაგრამ შემდეგ მოხდა ისე, რომ ბევრი საქმე გააკეთა, მაგრამ მაინც მისი ღვაწლი არ დაფასდა ისე, როგორც საჭირო იყო და ბაბუ ამაზე ძალიან გულნატკენი იყო. ბაბუა ხშირად გამოხატავდა თავის, იცი, აფორიზმებით ხანდახან წამოისოდა ხოლმე პედაგოგის დამოკიდებულებაზე და მე ახლა არ მახსოვს ყველა ბევრი ჩაწერილი
მაგრამ ხოლმე არაჩვეულებრივი აფორიზმები აქვს ბატონ არტემს.
დიახ,
ეს არის ნამდვილი სიბრძნე და ამის შესახებაც ალბათ ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი.
დიახ, და ბაბუა მაგალითად ამბობდა, რომ კარგი მასწავლებლის პატრონსო სანთელი არ ჭირდებაო, მასწავლებელი უგუნეჩის გაგინათებს გზასო, იტყოდა. რომელი ერთი ჩამოთვალა ასეზე პირად შეიძლება არ გამახსენდეს, მაგრამ ბევრი რაღაც უწერია მას. მე მინდა მოგახსენოთ ისიც, რომ უცინ წლებში, როცა ბაბუას გუნდი ყავდა, მოგახსენდა მელქისედეკი მასთან მოდიოდა რეპეტიციებზე, ოჯახშიც მოჰყავდა, ბაბუა ხშირად პატიჟებდა და არ დაუკარგავს აი ეს ურთიერთობა, რომელიც მანამდე ჰქონდათ. მელქისედეკ ნაკაშიძე გარდაცვლილა 1934 წელს ბათუმში. იგი ბათუმში დაკრძალეს. სამწუხაროდ მისი საფლავი დაკარგულია, არავინ იცის სადაა დასაფლავებული. როცა მელქისედეკს ასაფლავებდნენ, ფოტოსურათიცა გადაღებული, მის კუბოსთან დგანან ბაბუა არტემი, გიგო ერქომაიშვილი და შორს მოშანს დიმიტრი პატარა, ნესტორ ჯიბლაძე და ესტრო ვარლამ სიმონიშვილი ჩამოგზავნა და გალობით გააცილეს. მის დაკრძალვას ვესწრებოდი, ასე იგონებს ბაბუა, და შეუსრული ანდერძი დაკრძალვისას მამაჩემთან, დიმიტრი პატარაოსთან და სხვებთან ერთად რამდენიმე საგალობელი უგალობდა. ბაბუა როცა კი ჩამოვარდებოდა ძველ მომღერალ მგალობლებზე საუბარი, ანდა რომ წარყოფილიყო საუბარი თვითონვე წამოეწყებდა და მელქისედეკს მოიხსენებდა როგორც დიდ მგალობელს, დიდ განათლებულ პიროვნებას, არაჩვეულებრივ კეთილშობილ კაცს, ბევრი სიკეთის გამგეთებას და ყოველთვის მადლითა და ლოცვით იხსენებდა მართლაც არაჩვეულებრივ მოღვაწეს. ეხლა დაუბრუნდეთ ისევ არტემის ბიოგრაფიას. მელქისედეკ ნაკაშიძის სკოლა ბაბუ არტემმა დაამთავრა 1811 წელს. თითქმის 3 წელი სწავლობდა მასთან. შეისწავლა მისგან 2000-ზე მეტი საგალობელი ყველახმა. ხასუსვამ ყველახმა.
და მოხდა სასწაული, როდესაც მან კონსერვატორიაში ეს საგალობელი ჩაწერა ყველახმა თავად.
საგალობელი ჩაწერა დაიწყეს 107 თუ 108 საგალობლის ჩაწერა მოასწრო მარტო ეს 66 წელია.
მაგრამ იცოდა 2000-ში.
იცოდა, ხოდა აპირებდნენ კიდეც, ესე იგი ბატონი გრიგოლი
ჩიკვაძე.
უნდა ეთქვას კახიროსებაშვილი ბატ საგებრად უნდა ეთქვას მართლა დიდი საქმე გააკეთესო ბოლო მოხიკანი თუ შეიძლება ეთქვას არტემ ერქომაიშვილი ბოლო მკალობელი კვეცოცხალი აღარავინ იყო 1950 წელს ვარლამ სიმონიშვილი დაიღუპა 94 წელს დიმიტრი პატარავა და დარჩა არტემი მარტოთ მარტო ამიტომ გრიგოლმა ჩამოიყვანა და რამდენიმე მაგიტაფონზე ცალცალი ხმებით ჩააწერნა მან მოასრო პირველ ჩამოსვლაზე ერთი თვე თუ რაღაც არ ვახსოვს რამდენი დრო იყო მოასრო 107 საგალობლის ყველა ხმის ჩაწერა ცალცალი ხმების და შემდეგ უნდა ჩაწერა დანიშნულიყო 1967 წლის საფხულში ამ პერიოდს ემთხოვდა ივეთ გრიმოს ჩამოსვლა ცნობილი ფრანგი მუსიკის ცოდნისა და ფოლკლორისტის ივეთ გრიმოს ჩამოსვლა და ექსპედიციის მოწყობა საქართველოში და გრიგოლ ჩიკვაძე მახსოვს მეც იქვეყაი ოთხა ბატონო არტემ ჩვენ მანამდე კიდე ჩავწერთ საგალობლებს და მე ხალბატონ გრიმოს გაგაცნობ და ერთად უნდა წავიდეთ გურიაში ექსპედიციაში. ბაბუა ძალიან გაიხარდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვეღარ მიაღწია. თებერვლის 8-ში ბაბუ არტემი გარდაიცვალა 1967 წელს.
მაგრამ ეს დარჩა ეს უნიკალური მასალა, რომელიც არის დღემდე ალბათ გამკლევი ყველა
მუსიკოსის
და ფოლკლორისტის.
არა მარტო ფოლკლორისტის, მუსიკოსები განსაკუთრებულები არიან და ეხლა ხან სასიამოვნო ცნობა მივიღეთ, რომ გარდა ქართველებისა, რომლებიც სწავლობენ ამ საგალობლებს, ერთადერთი კაცის ცოცხალი შესრულებით შესრულებულ საგალობლებს დავასახელებ დათო შუღლიაშვილს, არაჩოლური მკვლევარს, ჟენიერ მეცნიერს, რომელსაც ბევრი ისრომ არტემის საგალობლებზე და ბევრი რამ გააკეთა შესანიშნავი წინასიტყვები და ციგნები გამოსცა არაჩოლებრი. დავასახელებდი სხვა სპეციალისტებსაც, მეშინია ვინმე არ გამორჩეს და თო უშუალოდ იცით მისი დისერტაციას უკავშირდება არტემის ჩაწერილ საგალობლებს თბილისში და ახლახან გავიგე რომ ამერიკაში კიდე ორმა მუსიკოსმა დაიცვა დისერტაცია არტემის ჩანაწერებზე. ასე რომ შვეიცარიაში ზაიქაურებმა დიახ ერთი მათგანი გახლავთ ჯონი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, მაგრამ ამერიკელია წარმოშობილი და იმანაც ამერიკის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში დისერტაცია დაიცვა. უნდა ითქვას კიდევ ერთი რამე, რომ ნორვეგიელი სვენი მუშაობს არტემის საგალობლებზე, მან ნორვეგიულად თარგმნა ეს მთელი ტექსტები, რომელიც საგალობლებს მიუძღვნა და იქ გამოსცა კრებული. ასე რომ
მე მგონი არის საუბარი იმაზეც, რომ აი თქვენი წიგნი, ჩემი ბაბუ არტემ ერქომაიშვილი ითარგმნოს რამდენიმე ენაზე, უპირველეს ყოვლისა ალბათ ინგლისურად.
კი ბატონო, ეს მათი საქმეა, ვინც მოინდომებს და თუ მოეწონება თარგმნონ. სიკეთის და მადლობის მეტი რა მეთქვის. მაგრამ თავი ის არის, რომ ამ წიგში მარტო არტემზე არ არის მოგახსენება.
საუბარია
მის ირგული ამ დიდ გალობელ მომღერლებზე და მთელ
ეპოქაზე
და არა მარტო
გალობელებზე.
მოდით ამაზე შემდგომ გადაცემებში ვისაუბროთ.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.